Sitten käydään sananlaskujen kirjan 8. luvussa. Efesolaiskirjeen 1. luku. Alkutervehdys on 2. jakeessa, mutta sitten jakeesta 3. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Edeltäpäin määräten meidät lapseuteen hänen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, hänen oman tahtonsa mielisuosion mukaan. Sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Tehden meille tiettäväksi sen tahtonsa salaisuuden, että hän päätöksessä mukaan, jonka hän oli nähnyt hyväksi itsessään tehdä. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Hänessä myös olemme saaneet perintöosaan ollen siihen edeltä määrätyt hänen aivoituksensa mukaan. Hänen, joka vaikuttaa kaikki oman tahtonsa päättämän mukaan. Että me olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi, me jotka jo edeltä olimme panneet toivomme Kristukseen. Hänessä on teihinkin sitten, kun olitte kuulleet totuuden sanan pelastuksenne evankeliumin, uskoviksi tultuanne pantu luvatun pyhän hengen sineetti, sen joka on meidän perintömme vakuutena, hänen omaisuutensa lunastamiseksi, hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja sitten on, mitä se on saanut aikaan Efesolaisissa. Sen tähden, kun kuulin siitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Rakkaudesta kaikkia pyhiä kohtaan, joka on Jeesuksessa Kristuksessa, hän on pyhä. Ja häntä meidän tulee rakastaa sillä rakkaudella, joka Jumala on meihin antanut. Ja sehän pyhän hengen kautta vuodatetaan, niin kuin roomalaiskirjeen 5:5 sanoo, meidän sydämemme. Jos me olemme valmiit sitä ottamaan vastaan. Mutta tuossa toisessa raamattotunnissa sitten menemme vähän siihen puoleen, että me voimme tehdä tyhjäksi Jumalan aivoitukset ja ajatukset ja tarkoitukset tietyllä tavalla. Luetaan nyt tähän samaan yhteyteen tämä viittaus myöskin sinne ennen aikojen alkua. Sananlaskut 8. Kun Isä näki hyväksi Kristuksessa antaa kaiken hänen täyteytensä, kaiken viisauden ja ymmärryksen ja tiedon, niin kahdeksas luku. Muuten sanalaskut voisi aloittaa ihan ensimmäisestä luvusta, jos haluaa tästä viisaudesta kuulla, joka on itse asiassa Kristus Jeesus, niin kuin se tässä käy. Minä luen tuon, koska tässä tämä rakkaus tulee, niin 20 jäi siitä eteen. Minä vaellan vanhurskauden polkua oikeuden teitten keskikohtaa, antaakseni niille, jotka minua rakastavat, pysyvän perinnön ja täyttääkseni heidän aarrekammionsa. Herra loi minut töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Iankaikkisuudesta minä olen asetettu olemaan alusta asti hamasta maan ikiajoista. Ennen kuin syvyyksiä oli, synnyin minä, ennen kuin oli lähteitä vedestä rikkaita. Ennen kuin vuoret upotettiin paikoilleen, ennen kukkuloita synnyin minä, kun hän ei vielä ollut tehnyt maata, ei mantua, ei maanpiirin tomujen alkuakaan. Kun hän taivaat valmisti, olin minä siinä, kun hän veti piirin syvyyden pinnalle. Kun hän teki vahvoiksi pilvet korkeudessa ja syvyyden lähteet saivat voiman. Ja niin edelleen. Voitte lukea. Ja muutama jae 9. luvun alusta. Viisaus on talonsa rakentanut, veistänyt 7 pylvästänsä. Hän on teuransa teurastanut, viininsä sekoittanut ja myöskin pöytänsä kattanut. Hän on palvelijattarensa lähettänyt kutsua kuuluttamaan kaupungin kumpujen rinteitä. Joka yksinkertainen on, poiketkoon tänne. Sille, joka on mieltä vailla, hän sanoo, tulkaa, syökää minun leipäni, juokaa viiniä minun sekoittamaani. Jotkut ovat Raamatun tutkijat kiistelleet siitä, että onko Jeesus syntynyt jossain vaiheessa kauan ennen aikojen alkua Jumalasta. Tämä suomalainen Raamatun käännös sanoo, että ennen kuin minä, hän minut synnytti. Olkoon niin taikka näin, se ei ole oleellista, hän on kuitenkin ollut ennen aikojen alkua, josta ihminen voi ottaa kiinni kohta ja mitata ajan kulumista siitä, mitä Jumala paratiisissa luomisyhteydessään, kun loi taivaan kappaleet, niin määräsi ja suunnitteli. Mutta tämä vie minut ajattelemaan Jumalan rakkautta siinä mielessä, että Jumalalla oli syvä tarve osoittaa rakkautensa perustamalla perhe, joka on seurakunta. Seurakunta oli tietyssä mielessä, se oli vielä vanhan liiton päivänä salaisuus, tietty salaisuus. Vaikka siellä seurakuntaa Israelin kansa puhutaan, mutta se oli niin paljon vajavainen kuva siis seurakunnasta, mitä Uuden liiton seurakunta sisällään pitää. Kun Jumala haluaa olla ihmiseen yhteydessä ja luomaansa yleensäkin yhteydessä, niin sen kaiken vaikuttimena on Jumalan syvä rakkaus luomaansa kohtaan. Kun sana sanoo, että hän lunasti kaiken, mitä on taivaassa ja mitä on maan päällä. Suoritti Jeesus kaiken tämän sovituksen kautta, sai yhteyden kaikkeen siihen, mikä oli turmeltunut syntiin lankemuksessa. Niin Kristus tämän kaiken palautti ja vielä syvempään ja korkeampaan yhteyteen kuin mitä ihminen sitä ennen oli Jumalan yhteyteen luomana. Se on niin paljon suurempi yhteys kun me ymmärrämme tätä edes vähän pienessä mitassa, minkälainen on Jumalan rakkauden syvyys ja ulottuvuus ihmistä kohtaan. Kun hän lähestyy ihmiskuntaa näinä viimeisinä päivinä, niin kuin Kaima tuosta luki, että Jumala haluaa, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Hän tietää kyllä, että kaikki eivät ota vastaan sitä. Jotkut ovat menneet siihen tilaan, että eivät voi perääntyä enää. Juudas oli yksi lähin esimerkki, yksi niistä 12 lähimmistä, joka eteni salakavallasti aina siihen pisteeseen asti, että ei voinut enää perääntyä. Mutta mennään siihen sitten vähän siellä toisella raamattotunnilla enemmän. Jumala siis on rakastanut seurakuntaperhettä ennen maailman perustamista, niin kuin Efesolaiskirje kertoo. Paavali tuo tässä sellaisia syviä totuuksia, jotka hänelle ei maan päällä ainoastaan, vaan jossa Jumala itse taivaassa, kun hän oli siellä taivaallisissa, niin hänelle kertoi näistä asioista. Siinä on oikeastaan sieltä taivaan valtaistuinsalista tässä ensimmäisessä luvussa niin otanta, mitä Jumala on suunnitellut ennen aikojen alkua. Ja tämä huimaa siis ajan kulkuun sidottua ihmistä, joka on tottunut kaikkiin niihin asioihin, joita nämä aistit, viisi aistia näyttää meille. Ja sen takia Jumala on määrännyt ja säätänyt, että kun ihminen hengen yhteys katkesi siellä syntiin lankemuksessa ja ihmisestä tuli pelkästään sielullinen ihminen. Niin kuin Paavali tästä opettaa ensimmäisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa. Sielullinen ihminen ajattelee aina niin kuin inhimillinen ihminen ajattelee ja niin kuin tämä maailma ajattelee. Ja sen takia Jumala sanoo sanassa, että hän pelasti meidät tästä pahasta maailman ajasta.
Amen.
Ja tämän maailman rakkaus, niin kuin Jaakob kirjoittaa 4. luvussaan, on vihollisuutta Jumalaa kohtaan. Siis vihollisuus suhteessa Jumalaan. Vastustavassa suhteessa. Koko roomalaiskirjan 7. luku kertoo, miten syvässä vastustavassa asenteessa on meidän langennet luontomme, kun Jumalan henki sen näyttää. Että se on kokonaan synteihinsä rikoksissa kuollut, se vanha luonto ja ihminen. Ja sen takia Paavali oman kokemuksessakin pohjalta parahtaa. Kuka pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista? Tämä on pelkkää kuolemaa täynnä. Siihen oli totta kai kuvaus siitä tuomiosta, mikä oli hirvittävä tuomio, että kuollut mätänevä tilassa oleva ihminen sidottiin köysillä tänne selät vastekkain ja joutui kulkemaan niin kauas kuin jalka kantoi, kun alkoi mätänemisprosessi vaikuttaa tässä kuolemaan tuomitussa ihmisessä. Siinä on tämäkin kuvaus taustana, mutta siis kokemusperäisesti, että minä olen täydellisesti kuollut synteihin ja rikoksiin. Minä uskon, että Pyhän Hengen täytyy vielä seurakunta puhdistaessaan näyttää todella synti synniksi Pyhän Hengen näyttämänä se tulee oikein nähdyksi. Siihen ei tule virheitä. Ihminen kun itse katselee, aina tulee virheitä. Aina tulee jotakin epäkuranttia mukaan. Mutta Jumalan henki kun näyttää, ei voi väitellä vastaan. Ei voi puolustautua. Täysin asettomaksi jää ihminen. Koska se on niin kokonaisvaltainen nimemerkki, Erkki tietää jotakin tästä asiasta, kun oli kuukausia siinä synnin tunnossa ja se aina täytyi koventua ja tulla hirvittävämmäksi. Kyllä minä yritin
olla syntiä tekemättä. Minä ajattelin kaiken alkoholin väärinkäytön ja kaiken minä jätän. Ja paholainen olisi auttanut minua varmasti siinä asiassa. Jos se olisi pystynyt minusta tekemään muoto jumalisen, kaiken vanhurskauden vihollisen, niin se olisi auttanut minua niissä himoissa. Se olisi sanonut himon hengelle, lähde pois siitä Erkistä. Väisty siitä pois, että se vapautuu tuosta kahleesta. Ja jotkut uskovatkin luulee, se on tullut uskoon. Se on lopettanut ryyppäämisen. Se on lopettanut monta muuta julkisynnin harrastusta. Uskovana ihmisenä Jumalan henki minulle sanoi, että se yrittää viimeisenä keinona, että Jeesusta ei ottaisi tämä ihminen vastaan, niin tehdä siitä oikein ulkokultaisen ja muotojumalisen, että se kävisi vastustamaan, niin kuin fariseukset ja kirjanoppineet Jeesuksen päivinä, Jeesusta itse asiassa. Ja sanoisi, niin kuin minun serkkukin sanoi, kun hänet uskovat rukoilivat koko pitkän talven hänen puolestaan, että hän alkoholin kiroista vapautuu ja tulisi uskoon, niin hän vapautui alkoholista. Ja sitten minun nuoremman siskon työpaikassa parturi, toisella puolella oli väliverho vaan, niin minun sisko, joka tuli ensimmäisenä meistä uskoon, kuukauden sisällä 3, äiti uudistui ja 4. kesällä sitten myöhemmin tultiin uskoon. Että Jumalan täällä ennen maailman perustamista tarkoitettu aivoitus toteutui meidän perheessä hyvin lyhyessä ajassa, se lähtökohta. Mutta voin sanoa tästä rakkaudesta, että se ei jätä minua eikä sinua missään vaiheessa, ei ainakaan epätoivoisimmassa, pimeimmässä hetkessä, minkä Jumala ehkä matkan varrella sallii. Ei, vaan hän on silloin erittäin lähellä. Vaikka hän olisi vaiti, niin kuin torstaina Leo toi tämän Sefania-kirjan sanan, niin silloin hän juuri rakastaa tällä iankaikkisella käsittämättömällä rakkaudella tätä rakkauden kohdetta. Ei vaikeneminen ole hylkäämisen merkki, vaan rakkauden merkki monta kertaa. Että sinä herkistyisit aistiin, hengen aistien kautta tutkimaan oikean ja väärän eroa. Jumalahan nimittäin kasvattaa meitä, että me hebrealaiskirjeen 5. luvun viimeisten jaketten mukaan tottumuksesta harjaantuisimme hengessä erottamaan asioita. Tähän ei tarvitse henkien erottamisen lahjaakaan, niin kuin Irja torstaina saattaa rukoilla sitä. Henkien erottamisen lahja itse asiassa on näihin vihollishenkien erottamista tarkoittava asia. Että mitä henkiä on liikkeellä. Minä uskon, että Paavalilla ja apostoleilla oli henkien erottamisen lahja. Mutta he eivät sanoneet mitään heti paikalla tuosta noin vaan, vaan useamman vuorokauden jälkeen tutkiessaan hengessä, hengen aistien avulla, mistä tässä on perimmältään kysymys meitä kohtaan. Niin sen jälkeen vasta sitten käydään toimenpiteisiin sitä vihollisen henkeä kohtaan. Me ollaan joskus hätäisiä ja liian oikolentoisia, että me tartumme ongelmaan hyvin nopeasti. Mutta Jeesus on antanut kaikkein meille hyvin selvän ohjeistuksen, että ei tule hätäillä. Esimerkiksi niin kuin Jumalan kansan keskellä olevan piileksivän synnin suhteen, niin kuin Juudas esimerkki opettaa. Vaan antaa sen, niin kuin hän opetti, sekä hyvän että pahan kasvaa, vaikka ne olisi ihan rinnakkain. Tiettyyn kypsyyteen. Kun asia kypsyy ja kasvaa suureksi, se on helpompi erottaa kuin pienenä taimena idussa. Nyt keväällä, kun aletaan taas kylvää kasvimaita, niin siellä nousee ihan samannäköinen rikkaruohokin rinnakkain porkkanan taimen kanssa, aivan samannäköinen. Ja vielä vanhana ukkelinakin, niin helposti, jos liian aikaisin menee kitkemään, niin nyt pääsen oikean taimen pois. Sen takia täytyy olla varovainen, pitkämielinen. 1 Korinttilais 13 luku, tämä rakkauden luku, niin antaa tämän osviitan, että se on pitkämielinen, tämä Jumalan rakkaus. Siihenkin me mennään kohta. Mutta kun Jumala rakastaa ihmistä, se ei ole joku lyhyt jännitteinen niin kuin ihmisen rakkaus, kun se rakastuu esimerkiksi vastakkaiseen sukupuoleen, niin se on niin valtavan kiihkeä se rakkaus siinä alkuvaiheessa. Se syrjäyttää kaikki muut asiat pois. Minä voin tunnustaa tässä, vaikka tämä menee nauhalle, että minä olen tämän rakkauden takia lähtenyt pois hengellisiltä päiviltä, jossa testattiin tulevia saarnamiehiä. Kun johtava veli, seurakunnan pastori, johon minäkin kuuluin, tuli sanomaan vihkot kädessä, että mihin aikaa sinä puheesi pidät, niin minä sanoin, en mihinkään aikaan, minä lähden kohti pääkaupunkiseutua. Ja kehitin sen, siinä sen lopullisen päätöksen, että rakkaus kepaa kohtaan voittaa nämä saarnatestit. Kyllä se pyöritteli päätään, mutta ei auttanut mikään, kun minä olin päätöksen tehnyt ja minä hyppäsin autoon. Se veli oli seuraavana vuorossa, olisi mieli tehnyt kuunnella, joka oli Kiteellä seurakunnassa saarnaajana, kun me tultiin Jumalan tuomana Kiteelle. Niin olisi ollut mielenkiintoista tietysti jäljestäpä ajatellen kuunnella hänen saarnatesti, minkälaisen saarnan hän, koesaarnan hän pitää siellä. Mutta Erkki lähti. Rakkaus, iankaikkinen rakkaus, Jumalan rakkaus on pysyvää, niin perusteellisen kestävää laatua, että se ei luovuta missään vaiheessa. Kun ihminen haluaisi luovuttaa, niin Jumala ei luovuta sinua. Sinähän et valinnut häntä, vaan hän valitsi sinut, niin kuin Jeesus sanoi. Ja tämä koko Efesolaiskirjan ensimmäinen luku kertoo, milloin valinta tapahtui. Se vie meidät huimaavien kaikki tietävän Jumalan, kaikki valtiuden, valtavaan mysteerion, jota kukaan ihminen ei ole vielä nähnyt Jumalaa. Haloo, tiesitkö tämä, että kukaan ei ole nähnyt Jumalaa, Isä Jumalaa sellaisena kuin hän on. Tämä on fakta Raamatussa, jota kukaan ei epäile. Mutta Jeesus on hänet esitellyt. Ja sen takia tähän rakkauskirjeeseen kannattaa tutustua, minkälaisen kuvan Jeesus on antanut isästä Jumalasta. Hän on omalla elävällä esimerkillään kertonut, minkälainen on Jumala. Ja mitä hän tekee, kun hänen lapsensa jotakin pyytää? Jeesus sanoi, jos isältä pyytää vaikka munaa, olkoon se kananmuna tai mikä meille on niin kuin syötäväksi ensimmäisenä mieleen astuva, niin ei hän anna kiveä tai skorpionia, jotakin vaarallista. No pieniä kiviä voi tietysti nieleskellä, mutta skorpionin kanssa on leikki kaukana, jos se pääsee pistämään. Se on lähes yhtä kuolettavaa kuin koronavirus. Minä en koronasta puhu mitään. Minä olen luvannut sen sekä tuolle Kaimalle että Jumalalle, että minä puhun hänestä ja hänen kaikki valtiudestaan, hänen rakkaudestaan, joka sisällään pitää niin kuoleman kielissä kuin hyvänä päivänä, niin koetuksen suurimmassa helteessä, jos ajatellaan vaikka Jobia, niin Jumalan rakkaus hänet piti siinä luottamuksessa, vaikka hän meni epätoivon partaalla kiroamaan elämänsä päivät. Niin se ei haitanut Jumalaa, koska Jumala tiesi, mistä on kysymys. Ihminen tuskan vallassa voi sanoa aivan mielettömiä asioita. Niin kuin hän sanoi sitten Jumalan puhuttelussa, siis on niin, että minä puhuin ylen ymmärtämättömästi asioista, jotka ovat liian vaikeita käsittää. Mutta Jumalan rakkauden kieltä ymmärtää jokainen, ja kun koetus on käyty lävitse, se on joka ainoalla uskovalle määrätty koetus, että kun hänet koetellaan, minkä kaltainen hänen uskon laatu on. Hetkellisesti me voidaan uskoa valtavalla intensiteetillä johonkin asiaan. Niin kuin sadan päämies esimerkiksi, niin uskoi lujasti, niin lujasti Jeesuksen parantavaan voimaan ja haluun parantaa palvelijansa puolesta, kun hän pyysi. Hän asettui sellaiseen vaatimattomaan osaan, mitä hän varmaan olikin. En ole sen arvoinen, että sinä tulisit minun kattoni alle, minun kotiini, kun Jeesus sanoi, minä tulen. Vaan sano ainoastaan sana, niin sinun palvelijasi paranee, minun palvelijani paranee. Hänellä oli taustana oma maallinen esimies asemassa oleva auktoriteetti, jota hän käytti Jeesukseen, että tällä on niin paljon suurempi auktoriteetti tällä, koska kuoleman ylikin hänellä on auktoriteetti. Niin hän, kun sanoo sanan, niin se tapahtuu. Hän oli pakana, ei juutalainen. Sen takia Jeesus sanoi, että en ole näin suurta uskoa tavannut edes Israelissa kuin tämä. Hetkellinen luottamus pelkästään siihen, että tämä Jeesus, joka on hyvän tekijä, niin hän on enempi kuin tavallinen ihminen. Tiedostamatta sen syvemmin, mistä on kysymys, mutta hänellä oli luottamus siihen. Ja varmaan hänellä oli rakkaus tähän palvelijaan nähden, niin kuin meillä tulisi kaikkia lähimmäisiä vastaan olla sama rakkaus, että me asetumme itse siihen välimiestehtävään ja pyydämme rukoillen Jumalalta, tartu tähän minun lähimmään ihmiseen parantavalla voimalla. Ja jos Jumala sanoo epäävän vastauksen, että ei, minä haluan hänet kotiin, niin kuin eräs hyvä veli minulle sanoi, että hän oli ihan varma, että hänen vaimonsa paranee, jos hän rukoilee ja käyttää sitä Jumalan antamaa auktoriteettia. Mutta kun Herra hänelle sanoi edellisenä yönä, minä tahdon, että tuo vaimosi pääsee minun luokse, niin sitä ei kannata käyttää sitä auktoriteettia, joka sinulla on. Veli Wigkelsvoort oli semmoinen mies, että kerkesi jo pyytää vaimonsa kuolema takaisin siihen. Ja sitten oma vaimo sanoi, että miksi sinä vaadit minut takaisin tulemaan? Jeesus haluaa, että minä olen jo lähden jo perille. Minun tehtävät on tehty. Eikö tämä tuo valtavan turvallisuuden tunteen, että Jumalalla on kaikki hanskassa? Kaikki on hänen hallinnassaan. Hänen valtavassa rakkaudellisessa vartioinnissa ja hallinnassa. Että sinulle ja minulle ei tapahdu mitään Jumalan sallimatta. Jos jotakin tapahtuu meidän oman tyhmyyden ja töppäilyn takia. Niin kuin esimerkiksi Pietarin tällaiset sankviiniset luonteet ovat äkki vääriä ja temperamenttisia ja ensin kerkeävät tehdä, kun sen jälkeen vasta ajattelee, mitä tuli tehdä. Niin siitä lähti ylimmäisen papin palvelijalta korva pois. Miekka oli terävä. Mutta Jeesus paransi. Palautti korvan paikoilleen. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos Herralle, kiitos Jumalalle. Kun Jumala kutsuu morsiamme, niin kuin me lauloimme tuossa, jota hän niin rakastaa, niin kuin veli Jemi siinä hienosti runoilee. Jumala rakastaa morsiantaan suuremmalla rakkaudella kuin mitä ihminen rakastaa Jumalan hänelle antamaa tulevaa elämän kumppania, joka on siinä alkuvaiheessa huumaa niin kaiken ylitse, että monet asiat jää, luonnolliset asiat, ruokailu jää monista välttämättömistä asioista, jotka on rutiininomaisesti totuttu tekemään vuorokauden sisällä, niin jää ja unohtuu taakse, koska on jotakin tärkeämpää. Olla rakastettunsa kanssa lähellä. Olla ja dialogia käydä hänen kanssaan. Oi, miten meillä on samanlainen ajatusmalli. Miten me ajatellaankin näin samalla tavalla. Rakkauden valtaamana niin ihminen ei sitä vivahteita, jotka ovat eriäviä, niin ei edes huomaa eikä muista, että toisinpäin minä ajattelen kokonaan eri tavalla. Mutta siinä rakkauden huumassa tulee lausuttua sanoja, jotka vasta jäljestäpäin sitten, että voi, minä olin niin rakkaudesta sairaassa huumaantunut, että tulipa sanottua vähän ylisanoja. Mutta Jumala, joka tuntee ihmisen tekonsa läpi kotaisin, on seurannut sen valtavan paljon tarkemmin kuin sielunvihollinenkin on tarkannut ihmiskunnan historiaa ja vaellusta, niin äärimmäisen tarkasti. Mutta pimeys ei käsitä sitten sitä todellisuutta, mitä valkeus käsittää. Jumala, joka on todellinen valkeus. Ja sen takia, no luetaan ihan muutama jae sieltä rakkauden ylistyslaulusta. Tuosta neljännestä jakeesta. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile. Ei käyttäydy sopimattomasti. ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Rakkaus ei koskaan hävinne. Jumala, joka on rakkaus, niin hän sanoo, hän ei koskaan hävinne. No tämähän on meille aika ymmärrettävää. Mutta se, mikä katoaa meille, jonka Jumala rakkaudessaan antaa meille seurakunta ajan, että me kestämme ja voitamme tämän maailman ruhtinaan kaikki vehkeilyt ja viekkaudet, niin me tarvimme nämä lahjat, jotka aina Pyhä Henki tullessaan tuo meille. Ne on aseita ja varustuksia seurakunta ruumista rakentamaan, että me pääsisimme täyteen miehuuteen, täyden iän määrään asti, että me olisi alaikäisiä ja ajelehtisi kaikissa opin tuulissa ja kavalissa vihollisen eksytyksissä. Sitä vartenhan Jumala antaa rakkauden meille häntä kohtaan, että me häntä katselemalla muutumme. Ahosen Eino vainaa sanoi Raamattuopistossa, kun toi sananlaskujen kirjasta, että kunnoton poika elon aikana nukkuu. Tämä on teille elon aikaa, tämä Raamattukouluaika. Jos te veljet kattelette sisaria silmiin, sieltä jää mitä jää. Mutta kun te katselette tätä Jumalan totuuden sanaa, joka muuttaa meitä, niin se on pysyvää. Ja niinhän se on. Kaikki muu häviää ja katoaa. Rakennustelineetkin puretaan, kun seurakunta lähtee pois täältä. Ei enää tarvita armolahjoja profetoida tulevaisia ennustajia puhua. Ei tarvita tiedon sanoja enää. Eikä tarvita uskon lahjaakaan. Koska silloin usko on muuttunut näkemiseksi ja saavuttanut täyttymyksensä, niin ei tarvita näitä. Tosin minä, joka muutaman kuukauden ikäisenä vauvelina sain olla uskonlahjan kokemisena välikappaleena, niin nyt tajuan tuleviin päiviin, että kohta tarvitaan uskonlahja toiminnassa. Siis se lahja, joka on Jumalalla täydellinen usko, mihin ei tule promilleakaan epäilystä ja epäuskoa. Siis joka on täydellinen usko, joka todennäköisesti yhdessä sairaiden parantamisen lahjan kanssa siellä kauniin portin pielessä toimi. Kun apostolit Pietari ja Johannes siellä rukoilivat. Koska Pietari sanoi, että usko, jonka Jeesus vaikuttaa, on antanut hänen jäseninsä terveyden. Nämä ovat, nämä armolahjat monasti niin sisäkkäin, niin kuin pyörä pyörässä Hesekielin kirjassa kerrotun mukaan, että aina ei tiedä kumpi lahja tässä on niin kuin pääosassa. Mutta joka tapauksessa Jumalan lahja tässä toimii. Ja eikö niin ole, että Jeesuksen sanat on totta, että kun olet lahjaksi jotakin saanut, se on lahjaksi helpompi antaa, kuin jos olet tehnyt valtavan hikiset päivätyöt ja väsyttänyt itsesi uuvuksiin jotakin hankkiaksesi ja sitten Jumala sanoo, anna se tuolle veljelle. Voi minun kotiutumalta! Tämän niin suurella vaivalla saa hankittu. Sinähän elät toisia varten, Jumala Henki sanoo. Että sinä olet itsesi omaa. Minähän määrittelen sinun elämäsi, miten sinun tulee tehdä. Koska sinä et ymmärrä, etkä tiedä, mitä hyvää siitä seuraa sinulle itsellesi. Ei ehkä välittömästi, mutta joskus myöhemmin. Kun koetuksen aika on päättynyt, Jumala koettelee jokaisen uskoa, niin kuin uskon esi-isä Abraham joutui lujalle koetukselle. Ainoasta perillisestä, jonka kautta oli lupaukset saanut, niin kuin hebrealaiskirja sanoo. Mutta Jumala, joka silloin ennen aikojen alkua tiesi kaiken, silloin jo sydämessään luovutti oman poikansa meitä varten. Eikö huimaava ajatus? Se ei sättynyt vasta syntinlankemuksen jälkeen. Ei. Kaikki oli tiedossa Jumalalla. Kaikki on sinunkin elämästä tiedossa Jumalalla. Jos tähän tietoyhteiskuntaan nyt mennään, kohta on kaikki meistä tiedossa tuolla jossakin pilvissä, on meistä kaikki tieto olemassa. Mutta Jumala on tallettanut sinun ja minun tietokoneeseen samanlaiset päätepisteet kuin mitä hänen täydellinen tietämyksensä pitää sisällä. Ja silloin kun tämä puretaan tämä tietokapasiteetti sekä Jumalan näkemyksen mukaan, että meidän ymmärryksemme todistaa ja kaikki se, mitä meidän kapasiteetti on tallettanut, niin kas kummaa. Aivan yhtä pitää. Sen takia mennään sanattomaksi, aivan hiljaiseksi. Näinkö tarkasti kaikki oli ylhäällä? Minähän tein monia asioita ihmisiltä täysin salassa. Ei kukaan ollut näkemässä. Ja nyt se on kaikki tässä. Ja Jumalan rakkaus on tämän kaiken tiennyt ja sovittanut Jeesuksessa Kristuksessa. Sinä olet valtavan turvallisessa käsissä. Sinun ei tarvitse peljätä. Sillä hänen täydellinen rakkautensa on karkoittava viimeisetkin pelon rippeet sinusta, mitä ikinä pelkäätkin. Jotkut ovat niin epätoivoisia, että pelkäävät elää tulevaa huomista päivää. Nuori elämä saattaa päättyä. Monet on menneet Eiffel-torniin Ranskassa käydessään ja sieltä hypänneet, että päätetään tällä tavalla päivä. Vasta kuuntelin Jorma Finnillä, joka muuten tulee tänne kuukauden päästä meille puhumaan, niin kun hän oli käymässä siellä, niin hänelle esiteltiin asioita ja siellä kerrottiin näistä asioista. Miten monet tulee käymään viimeisellä audienssilla siellä tornissa korkeudessa. Ja sieltä jättää jonkunlaista viestiä, jos jättää. Kaikki eivät jätä. Sen tähden Jumalan rakkaus, joka on ilmaistu Raamatun lehdillä niin monessa kohtaa, monella tavalla. Kun Iisakille, tälle lupauksen lapselle, Abraham lähetti hakemaan morsianta, niin siinä on kuvaa, jonkinlainen kuva sieltä vanhan liiton päiviltä, miten Jumala lähetti poikansa ensin näyttämään, miten morsian löydetään, miten se pelastetaan, mihin se saatetaan, millä tavalla se mainen matka käydään lävitse. Kaikki se ohjeistus on tietysti tuolla juutalaisessa menneessä historiassa totisinta totta. Se on elettyä elämää, että ei ihminen itse valitse puolisoaan. Niin kuin tänä päivänä pakanat valitsee, minä katson itselleni puolis. Vieläpä uskovakin sanoi, että minä hänet valitsen. Mutta anna isän valita hänet. Ei maallisen isän, joka on esikuva, vaan taivaallisen isän, näin minä tein. Ja minä sanon, ja Kerttu todistaa varmasti, että jos näin ei olisi ollut, me ei olisi oltu vuosiin yhdessä varmaan.
Se on totta, se on totta.
Mutta kun isä valitsi, niin heikoimmalla hetkellä, kriittisimmälläkin hetkellä tiedän, isä valitsi minulle puolison ja minun on isän tahtoon taivuttava ja hyväksyttävä, tuntuipa erkistä miten pahalta tahansa. Ja joskus tuntuu pahalta, ei tunnu aina niin hyvältä kuin silloin seurusteluaikana. Sanotko aamen, joka on aviosta?
Aamen.
Mutta me emme elä tunteista, vaan Jumalan rakkaudesta ja armosta käsin. Halleluja. Ja se kestää, se kantaa ja se vie perille. Matkalla on valtavia vaikeuksia ja vaiheita, monia vaiheita. 46 vuotta tätä taivalta tuli 6. päivä tätä kuuta täyteen. Ja uskotte, että siihen on mahtunut monia pimeitä ja pilvisiä päiviä, jos on Jumalan valtavan armon auringon kirkkaita sädepäiviäkin ollut. Mutta jos Jumala ei olisi pitänyt minua kasassa, vaikka minä olen ajatellut, että minä olen saanut isältä perintönä, maalliselta isältä, vahvan psyykkeen, niin minä varmasti vakuutan teille, että minun psyyke olisi pettänyt ja minä olisin myöskin käynyt hoitolaitoksien kautta. Jumalan kansan keskellä on ollut niin kovat koettelemukset, että on kilpirauhas vajaatoiminta puhjennut sen kaiken keskellä, josta lääketieteen edustaja sanoi, että onko sinulla ollut kovia kriisejä ja vaikeita vaiheita elämässä, koska tämä useasti puhkee sellaisten keskellä. Minä sanon, kyllä on ollut, mutta en minä niistä sen enempää puhu, koska kaikki tapahtuu Jumalan seurakunnan keskellä. Ja varmasti tiesin, niin kuin Kerttu Kaarinakin tiesi, että Jumala lähetti meidät Pohjois-Karjalaan. Ja tiettyä tehtävää, joka todennäköisesti ainakin minun horisontista jäi keskeneräiseksi tehtäväksi. Se alkuperäinen suunnitelma ei päässyt toteutumaan. Enkä minun tarvii syyllisiä mistään hakea, olenko minä siihen pääsyyllinen vai jotkut muut asiat. Koska Jumalahan tietää tarkemmin kuin kukaan toinen, mistä on kysymys. Mutta kaiken tämän keskellä me saamme kuitenkin jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut, alun pitäen iankaikkisella rakkaudella, loputtomalla Jumalan rakkaudella. Ja tämä ainoastaan on pitänyt tiukassa paikassa, tulkoon se ihan rehellisesti sanotuksi tässä, että Jumalan omia palvelessa on monta kertaa niin suuri tuskastuminen tapahtunut, että yhtään en ihmettele Mooseksen repsahtamista tietyissä tilanteissa. En yhtään ihmettele. Että minä olen sanonut Herralle, että ei voi mitään olkoon. Ja minä olen sanonut, että minä laitan nämä työhanskat nyt johonkin roikkumaan, nämä hengellisen työn valjat. Senkin uhalla, vaikka minä kuulin Niilo Ylivainion Raamattukoulussa kertovan, miten hän meinasi jättää Jumalan valtakunnan työn, kun oli niin tiukoilla. Silloin 86, kun samana keväänä hän sai uuden alun armoituksen ja lähti toteuttamaan Jumalan suunnitelmaa, joka...
76.
Niin 76, niin. No hyvä, että korjaa.
Omaishoitaja.
Niin hän silloin kertoi että kun hän jätti ja päätti lähteä johonkin läheiseen kaupunkiin työpaikkaa itselleen katsomaan, jota hän oli niin kuin jo harkinnut vähän. Ja sinne matkalla hän muisti, että tässä tien varressa on yksi hyvä uskon sisar. Poikkeampas, käyn tuosta lähikaupasta kahvipaketin ja sanoin, että keitäpäs kahveet ja rupatellaan vähän. Ja hän olisi lähtenyt kiireimmiten pois, mutta se sanoi, elää lähellä rukoillaan. Ja Herran henki pysäytti hänet. Hänelle tuli suorat sanat Jumalalta. Sinä olet karistamassa ne valjaat, jotka minä asetin sinun ylle. Heittämässä pois. Sinä et ole ravihevonen, etkä näyttelyhevonen, vaan sinä olet työhevonen. Ja jos sinä nyt nämä valjaat riisut pois päältä, minä asetan sinulle vielä raskaammat ja painavammat valjaat, niin että sinä luhistut etkä kestä niiden alla. Sanoi hän polvillaan, sanoi, Herra, en, minä käännyn takaisin, älä puhu enää. Hän näytti, panen kädet korville, älä enää, minä lähden takaisin, minä käännyn mielettömyyteni tieltä. Näin käy monta kertaa meille matkan varrella, kun me väsymme, kun me tympäännymme. Tätäkö tämä kaikki aina on? Sen tähden Jumala sanassaan sanoo, että koetellaan, joka asetetaan suurempaan vastuuseen, niin kuin vanhempana joutuu, niin kuin Timoteus-kirjassa Paavali sanoo Timoteukselle. Että hänet ensin koeteltakoon, onko hän koetuksen kestävä, ja sen jälkeen palvelkoon. Ja se palvelu, työ vie aina siihen, mistä Jumala minullekin sanoi silloin yön hiljaisena hetkinä, kun minä olin riisumassa työkäsineitä. Olenko minä sinulle rakas? Pietarin tentti jo. Enkö minä ole enää sinulle rakas? Minä murruin, minä itkin, minä sanoin, Herra, sinä olet minulle rakas. Anna anteeksi minun mieletön päätökseni. Kohtaa minua tässä tänä yönä tällä alttarilla. Ja kun Herra kohtasi minua, voi miten iloisesti minä menin Jumalan lasten keskelle. Tuo Markku tietää vähän näistä asioista. Miten minä taas palvelin Herran omia. Uskollisuus oli häilyvässä. Jumala tietää sen. Sitä tässä palvelijalta Paavali sanoo. Ennen muuta odotetaan, että hänet havaittaisiin uskolliseksi. Ja hän, joka on uskollinen alusta pitäen ollut, hän antaa alttiisti ja soimaamatta uskonnollisuuden taas henkensä kautta, joka Jumalan henki. Jumalan henki on ollut uskollisista uskollisin, kun hänet vuodatettiin helluntaina. Hän ei ole jättänyt piirittämästä luopioitakaan. Hän piirittää luopioita tulevina päivinä. Uskosta kylmettyneitä. Hän tulee lähelle ja sanoo, etkö haluaisi lämmetä? Etkö muista sitä nuoruutesi rakkautta, kun sinä seurasit minua niin alttiisti tällä tiellä? Kun mikään ei ollut liian raskasta vaikeata. Ensimmäisessä rakkaudessa sinä sanoit, Herra kiitos, että minä saan olla synnistä vapautettuna sinun armon ja rakkauden palveluksessa. Ja tehdä näitä pieniä askareita. Vaikkakin epäonnistuin välillä, mutta saan olla sinun palveluksessa. Oi mikä armo täällä jo olla Jumalan lapsi ja perillinen. Alkaa soimaan laulun sanoja sydämessä. Se rakkauden ihmeellinen sointu ja sävel, joka uudesti syntymän jälkeen siinä yhteydessä annettiin sydämeen. Rakkauslaulu minun Jumalalleni. minä heräsin tälleen keväällä huhti-toukokuun vaihteessa linnun lauluihin ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Joskus lapsuudessa olin herkänä kuunnellut luonnon puhkeamista kevätriemuun ja kukoistukseen. Kaikki oli synnin sumentamana mennyt sinne humun ja savun ja sumun keskelle. Kaikki peitonut sinne. Ja minä muistin, että hetkinen, minä olen tätä laulua kuullut joskus lapsuudessa. Minkälaisessa elämässä minä olen ollut, kun minä nyt kuulen selvästi kirkkaasti Jumalan luomia lintujen laulua, koska ne kiittää luojaansa, kun talvi on mennyt ja kesä on tullut ja alkaa taas elämä elpymään ja pesiminen ja kaikki tapahtumaan. Sitten minä, hetkinen, mutta täällä minun povessa laulaa myös joku. Olin lukenut sen verran Raamattua, että tiesin, että hän antoi uuden virren. Kiitos laulun minun Jumalallemme! Ja sen sitä, jos lauletaan ääneen, kaikkien kuullen, niin sen kuulevat monet ja pelkäävät Jumalaa. Alkavat etsiä hapuille, että minullakin soi valtavat riitasoinnut täällä sisimmässä. Ja minäkin haluaisin, että minunkin sydämeni alkaisi tämmöinen uusi laulu viritä ja kiitoslaulu Jumalalle. Se on rakkauden hengen hedelmä, kiitoslaulu Jumalalle siitä kaikesta, mitä hän on armossaan antanut. Ja niin kuin jo sanoin, niin se mikä on armosta lahjaksi saatua, niin Jeesus sanoi, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eikä siinä ole mitään nurinaa. Siinä ei ole mitään muuta kuin ihana hengen voitelu, että kiitos Jumalalle, että minä saan olla sinun suurlähettiläs, sanansaattaja täällä maailmassa. Voi kun minä haluaisin tulla vallatuksi enemmän ja enemmän. Ja Jumalalla on varattu sinua varten enemmän kuin mitä uneksit koskaan. Ja kun Jumala rakkauttaa, vuodattaa meidän sydämemme, niin kuin roomalaiskirja 5.5 sanoo, niin se on aina suurempi se Jumalan rakkaus, mikä jää vielä asettamatta meihin, kuin mitä me saamme kokemuskenttäämme ja minkä valtaamana me voimme tehdä mahdottomia asioita ihmiselle, mahdottomia. Täysin yliluonnollisia asioita seuraa elämän valtava armon ja rakkauden ketjureaktio. Se tarttuu toisiinkin, kun ne seuraa. Se alkaa tarttumaan. Tartunta on vielä voimakkaampaa kuin koronatartunta. Halleluja! Minä olen rukoillut, että tämä tartunta saisi tulla meihin joka ainoaan täällä olevaan ja ulkopuolella olevaan Suomen Siioniin, että Jumalan rakkaudesta meidät tunnettaisiin hänen seuraajikseen. Että nuo on niitä Jeesus-hulluja. Ja tuo hulluus on hyvä hulluus. Jos minä tällä sanaa käytän, sanoo uskomaton pimeydessä oleva ihminen. Tuo näyttää niin hyvältä, että minäkin tahdon tuon tartunnan itseeni. Ja ne alkaa piirittämään niin kuin tätä yhtä miestä, niin kuin tätä rakkauden perusolemusta Jeesusta piirittää Jumalan sanan mukaan ihmiset. Ja sinäkin piiritet, kun pääset perille, odotat vuoroa, milloin minä pääsen Jeesusta kasvoista katselemaan. Ja siinäkin varmaan on oma järjestyksensä. Koska Jumala on järjestyksen Jumala. Mutta kaikki tapahtuu aikanaan. Tosin aika on silloin jo ohi. Mutta Jumala vielä tietää täällä mitataan aikaa, mutta siellä ylhäällä ei enää. Kaikki on Jumalalla täydellisessä hallinnassa. Jeesus istuu valtaistuimella, sillä tyhjällä istuimella, joka oli tyhjä silloin, kun saatana lankesi ja tavoitteli väkivalloin sitä istuinta, sitä istuinpaikkaa. ja se on mahdoton sitä tietää. Mutta rakkauden kautta ne, jotka ovat pois poikenneet ja tyynikelvottomiksi käyneet, ne, jotka sitten kuitenkin lopulta tulevat lapsenmielisesti ottamaan Jeesuksen vastaan. Jeesus iloitsi siinä pyhässä hengessä silloin, kun hän sanoi, että minä ylistän sinua isää, että näin on sinulle hyväksi näkynyt. Sinä olet kätkenyt nämä viisailta ja ymmärtäväisiltä ja antanut nämä salaisuudet paljastua yksinkertaisille ja omasta mielestään tyhmiä. Ja siksi sanalaskujen kirja, en muista nyt siellä alkuluvussa on, älä ole omasta mielestäsi viisas, vaan ole yksinkertainen. Niin hän tulee sellaisten luokse, niin kuin Paavali sanoo ensimmäisessä korinttolaiskirjeen toisessa luvussa. Hän on niitä varten tullut, jotka ovat ymmärtämättömiä, koska hän tulee meidän ymmärryksiksi. Hän antoi meille uudesti syntymässä Kristuksen mielen. Ja jos tämä mieli on nytten sammumassa tai saastumassa, niin Jumala haluaa herätellä meidän sitä puhdasta mieltä, joka siellä kuitenkin on olemassa, joskin se on siellä paineen alla, joidenkin asioiden alla painoksissa ja pantu noin niin kuin toiselle sijalle. Joku muu on tullut tärkeämmäksi. Tämän Jumala haluaa herättää meissä ja sitten herätellä pikkuhiljaa tulee se rakkauden aika, niin kuin korkea Jeesus sanoo. Älkää herätelkö ennen kuin se haluaa. Sitten kun rakkaus haluaa, Jumala haluaa tietää, milloin tämä ihminen on tullut päätepisteeseen siinä kujan juoksussaan, siihen risteykseen, jossa hän jälleen pysähtyy miettimään, mitä kannattaa valita. Ja silloin hän herättää tämän rakkauden jälleen. Muistatko, mitä oli silloin, kun ensi rakkaus paloi ja roivui sinua? Silloin alkaa kyynelvirrat vuotamaan poskipäiltä ja ihminen muistaa, oi, minä olin niin rakastunut Jeesukseen. Tuo vaimoni on sanonut minulle, kun me tavattiin ja ensimmäisiä vuosia elettiin, miten sinä rakastit Jeesusta. Jos tuli paha sana sanottua ja loukottua, niin kohta hän löysi toista huoneesta polviltaan sängyn ääressä. Tätä Jumala haluaa, että me herkistymme Herran edessä ja tajuamme heti pienenkin virheen tehtyämme. Nyt ei Jeesus sinua minä murehdutin, nyt ei tullut sinua kirkastettua. Nyt pahoitin Jumala sinun sydämesi. Ja minä lupasin, että minä haluan vaeltaa, niin kuin apostoli sanoo, aina loukkaamattomalla, hyvällä omalla tunnolla sekä ihmisten että Jumalan edessä. Tai toisinpäin Jumalan edessä, sitten myös ihmisten edessä. Ja näin se Jumalan armo ja rakkaus, niin se tulee sitä alkuperäistä tietä oikealla tavalla meidän elämään. Nyt jatketaan siitä toisesta aiheesta seuraavaan. Herra Jeesus, kiitos, että sinä raivaat meidän sydämestämme kaikki esteet pois. Herra, niin että me voimme ottaa sinun iankaikkisen katoamattoman sanasi vastaan sille kuuluvalla arvolla. Se on kultaan kalliimpi. Se on jalokiviä kalliimpi, Herra, sinun armosi ja rakkautesi meitä kohtaan. Kiitos Jeesus. Kiitos, että puhtaaseen sydämeen muokattuun maaperään, Herra, sinun sanasi hyvä siemen. Sinun sanasi on kokonansa totuus ja hyvää siementä. Itävyys on 100%. Kiitos Jeesus, että sinä käy tässä kevään kuluessa, niin jos on syyskynnöt jäänyt kyntämättä kasvimailla tai missä, niin kuin meilläkin on jäänyt, niin Herra, minäkin haluan pian kyntää sen luonnollisen maaperän, mutta kiitos, että Pyhä Henki haluaa perata ja kyntää sen sydämen maaperän aivan viimeisiä rikkaruohon juuria myöten ylös, Herra. Niin että mitään ei jää maaperään, Herra, sellaista, mikä tuottaa pian turmiota ja saa ikävää kasvustoa aikaan. Kiitos Jeesus, että tämä minun veljillinen sisarillinen Herra, tässä annat sen armon ja jotka kuuntelee näitä puheita tuolta netistä, niin Herra kosketa jokaista Pyhän Hengen voiman kautta uudistavalla pielenlaadulla. Jumalan rakkaus tulkoon niin lähelle jokaista langetkoon ja laskeutukoon, että uudistuminen on todellista ja pysyvää ja mahdollista. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.